Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Наша следна соговорничка е Бети Пресилска од Мелбурн, која повеќе од деценија го живее својот сон како тениски линиски судија. Колешката Маја Талевска ја праша како се станува тениски линиски судија, кои се предизвиците, но и незиниот најомилен дел од работата, и како останува фокусирана на теренот кога во близина ги гледа незините тениски идоли. Да слушнеме.
Бети Пресилска, ти благодарам што си дел од програмата на SBS на Македонски. Ти работиш за Тенис Австралија, организаторот на еден од четирите светски Grand Slam турнири и еден од дефинитивно највозбудливите спортски настани во Австралија, Australian Open. Твојата улога е тениски судија. Добре дојде.
Фала многу.
Ти си, да кажеме веднаш, тениски линиски судија. Дали можеш да ни кажеш што е разликата меѓу линиски и главен судија?
Да, линиски ние стоиме, како простуме или седиме на столица на корто, на терен, како да го речам правилно, и черампоја, тие седат во главната стол, и тие може, како се речи си, за секоја линија ние ке речиме од прво што видиме ние, како ако речиме надвор, ама тие, ако мислат дека е натре, речи си, тие може да речат overall, извини, не знам како се вели тоа по македонски, ама може да кажат дека не тие го видоа натре, да речеме.
Така. Нивната одлука е дефинитивна, значи тие можат да го поништат вашето видување, вашата одлука, бидејќи тие се како повисоки, така?
Да, повисоки си, да.
Да започнеме со тоа како ти стана тениски судија, како започна оваа твоја интересна кариера и колку години се занимаваш со ова?
Да. Јас играв тенис кога бев помала за многу години. И се не одев јас кај Australian Open секоја година за многу години. Ама мене ми текна за да одам, оти имав колешка што одеше кога работев во некој бизнес. И тие ми рекоа дека вака прат. Оти видов дека тие се поредовно не беа на работа, нешто друго праја. И се не, ми беше чудно и сакав да прашам. И се не така ми објасна дека се линиски судија. И се не одма како нешто ми испадна како од срце, како леле, оти јас не ми има текнат ова нешто да го прам. И се не појдов да направам, како да гледам информации на интернет. И појдов на тоа Tennis Australia вебсайт и оттаму се не му се јавив и требаше да почнам на тренирање. И од тогаш, со ова има 11 години сега, ова ми е 11-та година што го правам ова линиски судија и многу го сакам, многу ми е сакано работа.
Така, чувствуваш страст и љубов за оваа професија. Колку тешко да се стане тениски судија? Каков е патот просто до оваа позиција?
Да. Требаше како за еден викенд требаше да тренираме, како сабота и недела имавме цел ден таму, треба ни кажва што е техник, како за да ги гледаме линиите, кај треба да стоиме, како да стоиме, гласо како треба да ни биди. Овие вакви работи требаше да се научиме, а требаше да ги вежбаме и се не после тоа многу требаше ние, секој момент кога имавме време, требаше ние да одиме на други турнеи и да вежбаме. Со имаше многу како вежбање. Тоа најпојќе беше вежбањето. Оти појќе што го гледаш топката, полбо го гледаш.
Ти се избиструва.
Да. И затоа, како не беше како time требаше само да клаваш. Не знам како да објаснам најубома. Како оти јас имав и друга работа тогаш. Тој на викендо, секој викенд, ако имаше некоја турнеј, таму одев за да вежбам бојке и да полбо да го гледам топката, гласо да го вежбам сите тие работи.
Така. И колку време ти требаше вежбање за да се почувствуваш дека си само уверена и дека можеш квалитетно да го правиш тоа?
So, среќна бев, оти во тоа време јас кога почнав, се јас мислам ова тренирање го направив во март 2013, а па сетне во 2014 можев да одам во Australian Open. So, тоа колку може 7 месеци или појќе месеци така нешто ме вате за да одам кај Australian Open првиот так. пат.
Кажи ми како се чувствуваше првиот пат кога судеше на Australian Open?
О, леле, многу како радосна бев, ама и многу нервес. Ти, како ми беше и ова, like, многу сакано евент. Знаеш, секој пат одев, секоја година одев да гледам со сестра ми одеме, или со мајка ми, со татко ми. И се, јас се најогјав на терен таму, знаеш, со овие најголеми играчи, што јас многу ми се, како да речам, и тие најсакани како рол моделс.
Да.
И дека играв тенис, знаеш, многу ми беше интересно и многу љубов имаш за спорто и сега да бидам таму на терен, о, како нешто друго беше, знаеш, dream come true, како да речам.
Така, така, се оствари еден сон, а и прочем очите на целиот свет перени кон Австралија Опен во тие моменти,
да.
Предоставам, возбудата се меша со трема и со задоволство. Кои ти се најпечатливи мечеви? Дали некојаш си судела за познати тениски звезди?
Со многу сум среќна од со сите имам бидено на терен, како со Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаел Надал, а сега овие што се како што излегват појке Зверев, Медведев, кои други? Yes, како сите во топ 10, топ 20, yeah. Како да речам, имам бидено со сите на кој многу ми е интересно, многу радост имам кога сум. Јас треба да бидам концентрирана како на мојата работа, ама пак се и, не знам како се види, I feel very excited да бидам on court со нив.
Да, се чувствуваше многу возбудена. Всушност, се судеше за нив, така?
Да.
А дали си судела за некој од женските?
О, да. Со Сабаленка,
што е број еден на ETP листата, да.
Да, да.
Финалето.
Да, и со Madison Keys, и со Сонезе, има...
Сестрите Вилјамс, може
би. Да, јес, со сестрите, да, оти и тие беа од порано. Не знам, Ким Кластерс беше една друга. Има и како од австралијанците, што се како Аш Барти.
Барти, да.
Со имам со појкето, што се најпознати, и со ним имам бидено on court.
Така, како успеваш да останеш концентрирана за време на самиот меч, бидејќи верувам дека има многу нешто што можат да ти го одвлечат вниманието?
Да, многу интересно. Ти, знаеш, имам бидено на Rod Laver Arena и таму како има многу луѓе, you know, врескат, викат, надеват за тие што сакат. Ама седне во... You know, и многу и јас гледам вака, интересно ми има како енергија, како да речам, знаеш, многу има excitement. Ама сене во моменто кога почнува и like, играчите како да сервират, не знам, си знам дека тоа е моја работа и во тој момент ништо друго не може да to be my distraction. Знам дека таму сум за ова работа и тоа ке го правам. И сум концентрирана и мислам... Не ми е тешко за така, ти знам за тоа сум таму и тоа ми е работата и сакам да го направам добро.
Тоа значи дека си вистински професионалец. Дали некогаш си донела одлука што е контроверзна?
Да, имам на неколку пати како играчите имат requested како challenge сака да напрат и го кажува како на тоа big screen што е натре во на терен и со имам и како ишо бе добро ама ишо имам згрешено имам од двете из
двете страни на приказна.
Да.
Супер, се учи од грешките, нели?
Да, се учи.
Така, дали посакуваш да станеш главен судија, можеби што сонуваш?
Мене ми беше вака, како линиски судија ми беше најголем желба. И ако можам да кажам, имав една желба што ми беше наполната лани, и дојдов да работам и во Македонија за Macedonian Open во Скопје.
О, прекрасно.
И тоа дека имам бидено многу пати, и мајка ми, татко ми од Македонија се родени, и тоа ми беше многу сакана, ама како од тука сакам ки ми биди жеба како во French Open, ако можам да бидам линиски судија, се надевам
Ролан Гарос.
во Ролен Гарос, тоа ќе биде dream come true, и се надевав и за Wimbledon. Појдов две пати како на квалификации, ама не испаднав да бидам како за во main draw во Wimbledon. И сега не може појќе дека другата година ќе имат ова технологија, не знам како се вели.
Да, технолошки, да, ја користат новата технологија вместо судија.
Да, и овие олимпијадата ќе ми беше најубо, тоа ќе ми биде желба.
Така, Бети, многу ти благодарам за денешниот разговор. Си посакувам многу успех и интернационална кариера.
О, фала многу, ми е желба што вака збор на ме, фала многу.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.